Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, ihanat kuulijat. Tervetuloa jälleen kerran Selvinpäin podcastin pariin. Ensimmäistä kertaa mä oon täällä studiossa tälleen keskiviikkona puolen yön aikaan. Tai silleen on mikään ihanteellisin työaika äänittää podcastia, mutta mä niin kuin ajattelen, että ehkä nämä on näitä perksejä, mitä yrittäjänä tai podcastin tekijänä voi tehdä, että podcastia voi oikeastaan tehdä mistä vaan ja milloin vaan, että se on oikeastaan niin kuin oma valinta, että äänittääkö aamulla, kun on silleen, ehkä henkilökohtaisesti olen aamuisin tehokkaimmillani, tai sitten voi äänittää silleen yöaikaa, kun on vähän semmoisella hövelillä ja aika avoimella fiiliksellä, vähän silleen unihiekat ja silmäkulmassa. Joo, mutta täällä on siis Hanna Tikander ja olet jälleen kerran palannut Selvinpäin podcastin pariin. Tai ehkä olet tullut tänne ensimmäistä kertaa, en tiedä, mutta minä olen se, joka tätä podcastia vetää. En tänäänkään vedä yksin, vaikka se oli mun ajatuksena, mutta ehkä se toinen perksi, mitä oman jutun tai oman podcastin tekemiseen liittyy, on se, että voi toteuttaa just niitä aiheita ja asioita, mitkä just sillä hetkellä hyvältä tuntuu. Mä olen nyt ajatellut tekeväni teille jakson liittyen terapiaan ja terapian suorittamiseen, jota mä itse nähtävästi kovaa tahtia suoritan. En mitenkään kauhean hyvällä lopputuloksella, mutta hommat etenee. Mutta joo, sit mä viime viikonloppuna uppouduinkin Storytelista. No, mun kirjan ohittaneeseen Immun kirjaan. Ja tämän kirjan nimi on siis Immu. Ja tämä kirja kertoo Immusta, eli Mika Immu Ilmeenistä, joka siis passitettiin Sörkän vankilaan keväällä 2014. Mä oon ehkä saattanut nähdä Immun jossain Helsingin yössä, kun olen yrittänyt jonnekin baariin sisään. Olen ehkä päässytkin baariin sisään, en muista. Mutta joo, 2014 Immu passitettiin Sörkän vankilaa, koska hänet oli tuomittu Helsingin hovioikeudessa törkeästä huumausainerikoksesta. Ja Immu sai siis 10 vuoden vankeusrangaistuksen. Hän siis tosin itse kiistää toimineensa huumausainekaupan rahoittajana, mutta sitten Helsingin hovioikeus näki tämän asian toisin ja sitten Immu ensikertalaisena, ensi kertaa siis vankilassa istuvana, istui tästä tuomiostaan 5 vuotta. Immu on siis toiminut Helsingin yöelämässä ovimiehenä ja ollut osana huumekauppaa. Ja sen lisäksi hän on ollut osa tällaista Cannonball-moottoripyöräkerhoa, joka on siis keskusrikospoliisin määritelmien mukaan järjestäytynyt rikollisryhmä. Ja näihin cannonballeihin, eli siis moottoripyöräkerho, eli siis nämä moottoripyörätyypit, jotka pyörii liivit päällä ja on pelottavia, niin Immu kuului tähän moottoripyöräkerhoon. Ja joo, no, me päästään kuulemaan tässä jaksossa nyt enemmän Immun tarinaa, mutta miksi Immu on tulossa tänne studioon tänään on se, että tämä tuomio, jonka hän sitten kovan luokan rikollisena, kovan luokan huumeiden käyttäjänä, alkoholin käyttäjänä istui, niin tämä tuomio sai aikaan Immun elämässä aika isoja muutoksia. Ja nykyään Immu pysyttelee erossa päihteistä ja päätti myöskin lopettaa alkoholin käytön kokonaan ja löysi omat selviytymiskeinonsa elämän muutokseen ja on nykyään sitten lainkuulijainen kansalainen ja raitis. No joo, mä siis kuuntelin tätä kirjaa viikonloppuna ja sitten ajattelin, että no niin, nyt tartunkin tuumasta toimeen, en teekään mitään terapiajaksoa, vaan säästän sen myöhemmälle, koska mulla oli semmoinen fiilis, että mun on pakko saada Immu tänne studioon saman tien mun kanssa. Immu oli ihana ja suostui mun pyyntöön saman tien. Ja mä jotenkin ajattelin, että Immu sopii tänne Selvinpäin podiin sen takia, että tänä syksynä tässä podissa on puhuttu alkoholin lisäksi paljon myös huumeista. Mä oon itse kertonut mun kirjassa ja sitä kautta myös mediassa, että mun entiseen elämään on liittynyt huumeet. Ja mulla on ollut täällä podcastissa vieraita, jotka on kertonut käyttävänsä huumeita ja on ollut vieraita, jotka on kertonut käyttäneensä huumeita. Mä jotenkin ajattelin, että mun on... Että jos mulla on mahdollisuus, niin mä todellakin haluan saada tänne studioon henkilön, joka on myös sen käytön lisäksi ollut osallisena huumekauppaa. Joten joo, se mulla oli semmoinen intuitio, että Immu on saatava studioon. Hän on hyvin viihdyttävä, hurmaava ja karismaattinen henkilö ja mua kiinnostaa kuulla tosi paljon Immun tarinasta. Ehkä eniten se, että mitkä asiat on johtanut siihen, että on päätynyt rikolliselle tielle ja ehkä se, että miten ihmiset katsoo tätä Immun muutosta. Ja mun mielestä se on mielenkiintoista, miten myöskin ihmiset ja kansa on ottanut Immun vastaan tämän hänen tuomionsa ja muutoksensa jälkeen. Nyt nykyään Immu käy siis hänen mediatyönsä lisäksi kouluissa puhumassa hänen menneisyydestään ja tästä raffista rikollispolustaan. Ja mä toivon, että Immu saa tällä tarinallaan ehkä estettyä jonkun nuoren ajattelevan, että rikollisuus tai huumeiden käyttö tai rahanteko huumekaupalla tai moottoripyöräjengin liittyminen olisi cool, vaan ehkä kertoo meille, että mihin se voi pahimmillaan johtaa. Joten mä toivon, että Immun vierailu voisi herättää ehkä nuorissa tai nuorten vanhemmissa jotain uusia ajatuksia. Mutta mun höpinät sikseen ja mä vielä tähän kohtaan nyt tiisaan sen verran, että mun höpinät myöskin jää hetkeksi sikseen. Nimittäin mä aion hetkeksi poistua maisemista. Enkä aio tulla tänne studioon hetken aikaan, vaan mä aion karata paikkaan, joka on mulle tosi tosi tärkeä ja rakas. Ja mulla on tässä paikassa pitkä historia ja menneisyys ja musta tuntuu, että nyt on hyvä hetki palata näiden muistojen äärelle. Mä kerron tämän jakson lopussa tai Immun vierailun jälkeen, että mihin mä oikein meen ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta nyt pidemmittä puheitta. Toivotetaan tervetulleeksi studioon Mika Immu Ilmeen. Sä pääsit nyt omin sanoin kertomaan, että kuka on Mika Immu Ilmeen.
No ihmiset varmaan muistaa mut pokena ja vapaaottelijana ja krimiksenä ja ehkä TV-kasvonakin. Nykyään mä teen Seiskalle sitä Immun tuomio-ohjelmaa, että mä oon varmaan semmonen niinku vittuileva julkis. En mä oikein tiedä, mikä mä oon.
No tänään sä oot Selvinpäin podissa puhumassa sun menneisyydestä, joka on pitänyt sisällään aika villiä tarinoita. Mä oon viikonlopun aikana kuunnellut sun kirjan. Mä haluan kuulla tarkemmin siitä, että mitkä asiat on johtanut näihin tapahtumiin siihen, että sä oot istunut linnassa ja sä oot käyttänyt alkoholia ja huumeita, sä oot ollut osana huumekauppaa ja sä olet myös raitistunut.
Mistä lähdetään?
Mistä lähdetään liikkeelle? No hei, lähdetään liikkeelle ihan sitten. Mennään niin kuin takaisin sun menneisyyteen, sun nuoruuteen. Mistä sä oot kotoisin ja minkälaisen lapsuuden sä oot elänyt?
Ihan semmoisen lapsuuden mä oon saanut elää mun isovanhemmilla maalla, kun isä ja äiti teki pitkää päivää. Mulla on ollut hirmu semmoinen turvallinen lapsuus. Mutta sitten semmoinen teini-ikä ja sellainen mä oon asunut semmoisessa kyläpahasessa Länsi-Vantaalla kuin Rajatorppa. No siellä samassa Rajatorpan kylässä on perustettu se Cannonball MC. Ne on niinku meidän kylän poikiin ensimmäiset jäsenet. Mä olin ehkä vähän ison kokoisempi kuin muut silloin nuorena ja sitten mulle jäi aina semmoinen rooli, tieksä, että jollain oli joku ongelmi. Hei, toi kiusaa, Immu, tuu, jeesaa. Ja sitten mä olin vähän idiootti, sitten mä yleensä vedin niitä lättyä. Ja semmoinen rooli mulle, semmoinen vähän koviksen rooli siitä helposti jäi. Semmoiset tosi kovat konnuudet, mitä voi ajatella, niin kuin törkeät huumausaineen rikokset ja tällaiset, ne tuli vasta sitten myöhemmällä iällä, mutta kyllä mä nyt voisin sanoa, että mä oon ollut semmoinen kriminaali koko ikäni, ihan tohon tuomioon asti.
Mutta uskot sä, että sä oot ollut kriminaali vaan sen takia, että sä oot ollut niinku pienenä isokokonen vai mikä on ollut niinku silleen, mä ehkä niinku itse koitan nähdä sen tilanteen, että onko se ollut se, että ei ole niinku välttämättä osannut puhua tunteistaan tai mikä on johtanut siihen, että on joutunut vaikka käyttää väkivaltaa?
Mä olin ikään kuin semmoisen nuorisojengin vähän semmoinen nokkamies tai semmoinen. Mulle jäi sitä kautta semmoinen rooli. En mä tiedä, onko mä nyt niinku syntynyt rikolliseksi tai näin, mutta kun sä elät semmoisessa lähiössä, missä sun pihalla on vaikka 30 samanikäistä lasta kuin sä itse, niin kyllä siinä kehittyy semmoiset jengiläisen koodisto aika helposti päähän semmoinen. Cannonballin perustaja Jartsa oli mua 10 vuotta vanhempi jätkä ja hän oli mun semmoinen esikuva. Ja sitä kautta mä oon aina sen Cannonballin mieltänyt jotenkin meidän kylän jengiksi, omaksi jengiksi sillä tavalla. Ja sitten hänen jalanjäljissään seurasin sinne Cannonballiin.
Jos siellä on nyt joku Selvinpäin podcastin kuulija, joka ei tiedä mikä on Cannonball, niin haluat sä avata, mitä Cannonball tekee ja minkälaista se toiminta on?
No meillä on Suomessa 4, tai oli 4 merkittävää rikollisjärjestöä. On Helvetin enkelit, Bandidos, United Brotherhood ja Cannonball MC. Ja tämä on yksi niistä 4. Toki nyt tuli lainvoimainen tuomio, että se on kielletty. Se on liian haitallinen tälle yhteiskunnalle.
Minkälaista toimintaa nämä järjestöt pitää sisällään?
No pääasiallinen elinkeino on huumekauppa. Sitten tehdään vähän semmoista kiristystä ja rutistusta ja asekauppaa, mutta se merkittävin business on huumekauppa.
Miten sä lähit tähän toimintaan mukaan?
Se oli semmoinen kerta, Jartsa oli päässyt yhdeltä huumetuomiolta Pirikakulta. Se oli muistaakseni 4,8 vuoden tuomio. Ja seuraavana päivänä, kun hän vapautui, hän tuli GB:lle mun salille treenaan. Ja silleen me löydettiin taas toisemme. No hetken päästä hän kysyi mua, että tuutsä käymään klubilla. Ja mä vielä sanoin himassa, että mikäköhän juttu tää on. No mä menen nyt kattoo. Ja siellä Jartsa sitten löi mulle semmoset kunniajaisen liivit kouraa ja sanoi, että sä oot meidän äijä, tässä on nämä liivit. Ja mä olin siinä semmoisen ehkä 2 sekuntia, että voi vittu, kun mä tiedän mihin se kuitenkin niinku johtaa. Mut vedin ne liivit päälle ja siinä oli jotain merkkejä, mitä mulla ei olisi saanut olla. Ja sit se pyysi niitä takaisin, että hei, otetaan ne merkit pois. Ja mä sanoin, että vitutanan, että tulkaa ottaa, jos haluatte nämä pois.
Miten sä tarkoitat merkeillä?
Pätsejä. Niitä sellaisia, mitä mulla ei olisi kunniajäsenellä saanut olla. Että kyllä mä olin siitä sit heti ihan ensimetreistä ihan täysin siinä mukana. Ne ratkaisut, miksi mä tein näin, niin mä oon niin kuin mun elämässä, niin mitä siinä kirjassakin on, joutunut käyttää Cannonballin palveluksia. Mä oon ollut muutamissa pahoissa paikoissa ja Cannonball on aina ollut sit se, joka hoitaa ne rumat asiat. Niin sit siinä vaiheessa, kun se sun kaveri tarjoaa niitä kunniajäsen liiveä, niin se olisi vähän kuin sä räkäsisit sitä päin naamaa, jos et sä otakaan niitä. Semmoinen se mun tilanne on ollut silloin.
Eli kun sä oot itse ollut jossain ongelmissa ja sä oot joutunut turvautumaan Cannonballin apuun, niin sitten tavallaan sä olet ehkä itse ohjannut itse siihen toimintaan mukaan sen takia, että
kyllä.
Ei ole pystynyt sitten sanoa siihen sen jälkeen ei. Että tavallaan ne on tehnyt palveluksia sulle ja sitten sä teet palveluksen niille, että sä lähdet tähän toimintaan mukaan.
Joo, vähän tolleen. Kiitollisuuden velasta semmoisessa.
Minkä ikäinen sä olit tällöin, kun sä lähdit mukaan Cannonballiin?
Voi vitsi, mä en muista sitä vuotta nyt. Kun mä oon saanut 14 vuonna tuomion, mä oon ollut siitä sitten ehkä joku 7-8 vuotta Cannonballi. Olisiko se ollut 2007-2006 jotain semmoista.
Ei kuitenkaan niin pitkä aika sitten, ei puhuta mistään vuosikymmenistä.
Ei.
Yeah.
Se itse asiassa silloin mun nuoruudessa, kun se Cannonball on perustettu, niin ei se ollut mikään rikollisjärjestö. Se oli meidän kylän poikia. Yhdellä reiskalla oli yksi ainoa HD. Muilla ei ollut edes Harley Davidson moottoripyöriä. kerhon sihteeri, yksi kundi, niin sillä oli kaihi. Sillä oli se niin paksut rillit päässä, että niillä näkee Saturnukseen. Reiska piti välillä juopon napissa niitä liivejä. Se oli semmoinen tosi hassun näköinen orkesteri. Ja meidän tiet vähän niin kuin eroskin siinä, kun Jartsa perusti sen Cannonballin. Me oltiin siis oltu kavereita ennen kuin Cannonball on perustettu. Ja sitten kun Jartsa pyysi, että lähdet sä tämän orkesterikaan dokaan, niin mä olin, että ei varmaan lähde. Niin kuin, se oli hyvin erilainen se järjestö silloin. Se oli niin kuin semmoinen tavallinen kerho, mitä voisi olla.
Mä just tänään kuuntelin uutisia ja puhuttiin näistä rikollisjärjestöistä, mitkä nyt näkyy niin kuin silleen paljon Suomessa. Ja puhutaan siitä, että mistä se johtuu, että 14-vuotiaat kantaa silleen Espoossa puukkoa takataskussa. Ja on paljon nuoria, jotka on lähtenyt sille rikolliselle tielle ja joutuu pahoinpidellyksi usein sen takia, että ne on jotain niin kuin kostoja tai muuta. Ja mä kuuntelin näitä uutisia ja pohdittiin just sitä, että mikä, niin kuin, mikä voisi olla semmoinen toimi, millä estettäisiin nuorten lähteminen rikolliselle polulle tai tollaisiin järjestöihin mukaan. Ja sitten tullaan vaan näissäkin uutisissa siihen lopputulokseen, että se ongelma olisi ratkaistava kotona, että se olisi niin kuin vanhempien vastuulla, koska nämä nuoret on sen ikäisiä, että ne ei saa mitään silleen tuomioita tai kauheasti mitään silleen rangaistuksia sen takia, koska ne on 14-vuotiaat, että ne ei tavallaan ole kenellekään silleen velvoitettuja suorittamaan mitään tuomioita. Niin mitä sä oot ite mieltä siitä, että miten tällaista niinku saatais estettyä?
No, mullakin on enemmän tohon kysymyksiä kuin vastauksia. Mä sanoisin, että kyllä se, niinku se sosioekonominen asema on se tärkeä. En mä näkisi, että Espoon Westendissä syntyy tällaisia hörhöjä kuin minä. Niitä syntyy helpommin just siellä Martinlaaksossa, missä on helvetisti niitä nuoria, tyhmyys tiivistyy. Kyllä mä näkisin, että just se semmoinen kouluttautuminen ja semmoinen, että sulla on taloudellisesti hyvin asiat. Mä en syytä mun vanhempia mistä. Mulla on parhaat vanhemmat, mitä ihminen voi saada. Mutta siihen aikaan joutui tehdä pitkää päivää. Ei ollut mitään päiväkerhoja tai jota. Me oltiin oman onnemme nojassa. Ja sitten kun sulla on semmoinen tilanne, että sä pääset skolesta ja sä tiedät, että sun vanhemmat tulee ilta 10 himaa. Siinä on pikku ipanal hirveästi vapaa-aikaa niin kuin keksii kaikkea hauskaa. Ja sitä sitten keksittiin. Ei mulla ollut mitään semmoista, että mulla olisi nälkä tai jotain, mä olisin jollain tavalla heittää. Päinvastoin ne vanhemmat tsemppasivat, että meillä olisi leipää pöydässä. Mutta ehkä sitten jos olisi ollut taloudellinen asema parempi, että olisi ollut aikaa olla mun kanssa tai jotain, olisiko mennyt samalla, en mä tiedä.
Mennään sitten ajasta eteenpäin siihen, kun susta tuli Helsingin trendiklubien ovimies. Miten sä päädyit ovimieheksi?
Mun semmoinen kaveri puhutti mut niihin duuneihin. Ne oli todella kova palkkaisia duuneja siihen aikaan, kun mä oon aloittanut ne. Tiedätkö, semmoiset kouluttamattomat jätkät, niin kuin mekin oltiin, että vähän nyrkkeltyä, painittuja, lyöty vähän testoa, pakaraa. Ja sitten tienataankin yhtäkkiä tonneja illassa. Mm. Se koukutti mua. Mä olin heti niin kuin koukussa siihen. Mä tein ensin semmoisia ihan lähiöitä, semmoisia jumalan hylkäämiä räkälöitä. Ja sitten sieltä raivasin tien tonne Helsingin keskustan ykkösmestoihin.
Mm. Moni varmaan, joka ei ole kuunnellut sun kirjaa, niin miettii tällä hetkellä, että miten tämmöinen ovimiehen työ voi olla rahakasta. Mistä se raha niin kun ovimiehenä siihen liikkui? Oliko se just tämä, että ihmiset maksaa sille, että ne pääsee jonon ohi, vai onko se just se huumekauppa, mistä se raha tulee?
Ei siis, ei pidä yleistää, että siellä ovimiehet tekisi jotain huumekauppaa. Mä tein, ei muut tehnyt. Mutta siihen aikaan se raha tuli narikkamaksuista ja tipeistä. Eihän me maksettu mitään veroja. Meillä laitettiin kaikki liiveihin. Mutta silloin ajan kuvakin oli toinen. Tiedätkö? Silloin rakennuksilla oltiin pimeästi töissä. Taksikuskit ajoi mittari kiinni takseja. Kaikki niinku oli vähän erilaista. Silloin pelattiin kaikki jutut käteisenä. Se oli niinku helppoa se rahan ohivetäminen. mutta samalla lailla se oli pimeätä rahaa. Sillä ei ole samanlaista arvoa kuin sille, että sä teet töitä, sä voit ostaa sillä asunnon tai auton tai jotain. Kun se on verottajalta vedetty ohi se raha, niin sä et voi ostaa sillä samalla lailla asioita. Sen takia se on, se muuttaa niin, sen arvokato. Ne on ihan kuin jotain alekuponkeja, mitä voi heitellä ympäri kylää vaan, kun bilettää. Niillä ei ole sellaista arvoa kuin rahalla olisi, kun sen tekee rehellisesti.
Mm. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, miten sä sun kirjassa mainitsit sitä, että jossain baarissa, kun joku oli tullut pankkikortin kanssa sisään, niin oli heitetty ulos. Ja mä oon itse sen ikäinen, että mä oon se, että niin, että okei, että niin, pankkikortit on aina ollut. Ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että niin, että okei, että koska siinä vaiheessa, kun se muutos on tapahtunut, että käteinen raha on kadonnut ja miten nämä muoviläpisket on tullut tilalle, niin miten se on muuttanut tätä skeneä?
Eihän nykyään ole semmoista mahdollisuutta, että siitä voisi vetää jotain ohi tällaisella pokefirmana, koska narikat maksetaan just kaikki pankkikortilla jollain helvetin kännykkäsovelluksilla. Ja se on hyvin erilaista. Lisäksi ne on niin kuin tällaisia, onko niillä nykyään se joku vartiointiliikkeen lupa tai joku tämmöinen. Se on muuttunut hirveästi. Ei siellä tällaisia konnia saa enää edes olla.
Mm. Sä myös mainitsit sun kirjassa, että työskennellessä ovimiehenä, niin sä näit, miten tätä huumekauppaa ja huumeiden käyttöä tapahtui hyvin paljon. Niin miten sä itse ajattelet, että mistä syistä ihmiset käyttää huumeita?
Varmaan, mä en osaa tohon vastata, että mikä ajaa niin kuin sut, että olisi joku tämmöinen yleinen nimittäjä, miksi nämä nyt vetää kammaa. Tietenkin sä, kun sä oot ovimiehenä, niin sä näet, että miten yleistä tämä on. Joka toinen on siellä lamput pitkänä siellä, varsinkin jossain nuorisopaikoissa, missä vaikka jotkut reivit tai tällaista. Kaikki joissain essoissa pyörii siellä, vääntelee naamaansa. Mä tietysti ajattelin sen sillä tavalla konnana, että ei helvetti, mä haluan osan tästä näin, että mähän saan tätä menee tätä kamaa vaikka kuin paljon tästä. Ja miettinyt niin kuin sitä taloudellista puolta siinä. Ovimiehenä, kun sä oot, niin kaikenlaista bilettäjää pyöriä kyselee sut, hei onks mitään, onks missään mitään. Ja sitten ovimies tuntee paljon, kun sä tapaat, tiedätkö, monta tuhatta ihmistä illassa, niin semmoinen verkostoituminen ja semmoiset sun suhteet on aika kovat. Ja sit sä neuvot niitä, että hei, käy tuolla moikkaa sitä silloin tai se on tämän tyyppistä se toiminta.
Mm. Sen lisäksi, että sä oot itse ollut yöelämässä töissä, niin sä oot myös itse käyttänyt alkoholia ja huumeita. Niin haluaisit, miten sä itse kuvailisit sitä sun omaa käyttöä?
Mä en halua tällaisessa podcastissa olla semmoinen, että mä puolustelisin jotain huumeita. Niin se ei ole mitään puolusteltavaa. Mutta tiedätkö, alkoholi on todella vahva huume. Ja mun täytyy sanoa, että mun oma, jos mä vedän niinku tällaiset viinakännit, niin herra jumala, kun mä oon touhunut tuossa kaupungilla kaikkeen, niinku Helsinki on saanut selkäänsä ja vaikka mitä tapahtuu. Että sit kun sä oot ottanut siihen kylkeen pari raitaa, niin se on mennyt niinku tietyllä tavalla iisimmin.
Pari raitaa, sä tarkoitat, että puhut kokainista?
No vaikka kolaa tai piriä, niin jotain tällaista pulveria siihen kylkeen, niin se on mennyt iisimmin. Mun se juominen on ollut sellaista, että jos mä niin kuin mieluummin överit kuin vajarit, että heti kun sä lähdet radalle, niin se on sitten helposti se pari päivää, kun menee. Ja siinähän sitten jossain vaiheessa ne silmät lupsuu ja sitten on kiva ottaa vähän pulveria siihen kylkeen tai ladata vähän puheaikaa ja sillä ne tulee siihen mukaan kuvioihin.
Mitä sä tarkoitat ladata puheaikaa?
No eikö kolaa voi, voi niinku, eikö se voi kuvailla näin, että lataa vähän puheaikaa?
Aivan, okei. Okay. Niin. Siis, joo, ymmärrän, joo, suu käy. Missä vaiheessa alkoholi ja muut huumeet tuli osaksi sun elämää?
Mä oon varmaan jostain 15-vuotiaasta asti ottanut viinaa. Silloin mun täti haki mulle raivotkapullon, kun mä sanoin, että hei, mä haluan lähteä viihteelle. Sitten mä yleensä myin siitä puolet, kun se aika heavy setti, semmoinen vodkapullo, semmoiselle nuorelle ihmiselle. Sitten mä sain vähän taskurahaa. Mikä musta tuntuu nyt isänä ihan helvetin oudot. Mun poika on 15. Et miten se lähtisi niinku votkapullonkaan tuonne kaupungille? Jää pöyristyttävä, ei koskaan. Mutta silloin ajat oli erilaiset. No siitä sitten huumeet on tullut mukaan ehkä täysikäisenä, semmoinen 18-vuotiaana. Silloin ne huumeet oli just jotain hasista tai jotain sellaista polteltiin siinä. Se on varmaan vähän samantyyppistä, niin nykyään jotkut hipsterit polttelee hippiheinää. Se on silloin ollut vähän samanolosta se touhu. Mutta sitten mun se eka poika syntyi ja mä muutin niinku toiselle puolelle kaupunkiin, niin mulla jäi ne huumeet sit pitkäksi aikaa. Ja sitten mä, siinä kävisin meidän porukas silleen, että yksi pike rupesi tuomaan heroinia Suomeen. Ja aika moni kundi narkahti siitä heroinista ja se meni niinku aika villiksi se homma.
Niin se oli tarkoitat, että sen jäi niinku ihan silleen koukkuun vai?
Joo. Siihen aikaan Suomessa oli semmoinen kuin Honda Liiga, mikä teki paljon rahalaitosryöstöjä ja ne oli niinku se piken poka. Ne teki niitä rahalaitosryöstöjä sen takia, että ne rahoitti sillä sen heroinin käytön. Siihen aikaan heroini gramma maksoi 2600 markkaa gramma. Se on melko kallista se lysti.
Mitä se tekee niinku euroissa?
En mä osaa sekä. Ei ihmiset edes tiedä, mikä on markka. Mutta oli se tosi kallista ja sitten Piken oikea käsi jäi kiinni ja tiedettiin, että se puhu. Eli Pike olisi saanut siitä 10 vuotta sitten linnaa ja hän ei halunnut jäädä ottaa vastuuta tekosista ja ampui itseänsä päähän. Ja ei kuollut heti, raahautui rappuun, sitten lähti kaikki kynnet ja kaikki käsistä irti ja kuoli sinne rappuun sitten. Ja semmoinen se. Siihen se loppui se touhu.
Hän siis tappoi itsensä sen sijasta, että lähtisi istumaan linnaan 10 vuodeksi.
Joo. Semmoinen samanlainen tuomio, minkä mä sain. Mutta hän oli itse narkahtanut siihen heroiniin. Ja mä voin hyvin kuvitella, että se on liian iso este elämässä. Kaikki tuntuu niin helvetin pahalta, kun sä oot noin heviskamoissa, että sen takia jonkun narkomaanin kanssa ei ikinä pidä tehdä mitään huumekauppaa, koska kun se joutuu sinne kaappiin, niin sillä on niin paha olo ja se tekee mitä vaan, että se pääsisi helvettiin sieltä. Kun sä oot selvin päin, kaikki haasteet, mitä tää elämä asettaa sulle, ne on paljon helpompi kohdata. Ei niissä ole mitään semmoista ongelmaa.
Sä oot sitten ikinä itse narkahtanut.
En mä koe, että mä olisin niinku narkki, mutta kyllähän mulla niinku liikaa meni viina. Varsinkin se pätkä, kun mä oon tiedä, että olin ensin tutkinnassa. Ja sitten käräjäoikeus totesi mut syyttömäksi. Mä pääsin vapaaksi tänne. Mutta sitten sä koko ajan tiedät, että hovioikeus on käymättä. Sulla on semmoinen 10 vuoden tuomio killuu tuossa ihan lähellä. Niin on vaikea niinku keskittyä mihinkään bisnekseen tai johonkin. Kun sä ajattelet, tämä voi olla turhaa. Mä lähden kuitenkin tästä kohta linnaan. Ja se 10 tuomio on kuitenkin, se ei ole ihan saunareissu. Et sä oot siellä sitten monta vuotta ja sun elämä on siellä, niin kyllä silloin tuli otettu keittoa todella huolella.
Kaupallinen yhteistyö Storytel. Hei, tähän väliin ihan pieni mainostauko tämän jakson yhteistyökumppanilta äänikirjapalvelu Storyteliltä. Mä annan teille pari kuuntelu- ja lukuvinkkejä, mitä te pystytte kuluttamaan tämän syksyn aikana, tai oikeastaan ihan koska vaan. No ensimmäinen on totta kai tämä Immun kirja, joka löytyy tällä hetkellä Storytelista. Se on siellä tällä hetkellä itse asiassa kuunnelluimpana, eli Jarkko Sipilän toimittama Immun tarina. Ja tämä kertoo siis Cannonball-moottoripyöräkerhossa vaikuttaneen Mika Immu Ilmeenin karun ja kaunistelemattoman tarinan, mistä te olette nyt saanut tässä jaksossa jo esimakua. Ja tässä kirjassa pääsette sitten kuulemaan koko tarinan. Erittäin koukuttava ja mielenkiintoinen. Ja aika siis silleen myöskin jotenkin silleen, no te nyt olette kuullut jo Immua hetken verran, mutta silleen sellaisella hauskalla huumoritwistillä sävytetty tarina. Toinen kirja, aivan ihana. rakas ystäväni Natalia Kallio on julkaissut tänä syksynä esikoisromaaninsa Kotileikki. Ja tämä on siis lähiökerrostalon pihalta kurkottava väkevä kasvu. Kertomus. Natalia Kallion esikoisromaani Kotileikki kuvaa siis sukupolvien yli jatkuvaa huono-osaisuuden ketjua ja kipeitä ihmissuhteita sekä niistä irtautumista. Ja ne, jotka ei Natalia Kalliosta vielä sen enempää tiedä, niin Natalia Kallio on siis ihmisoikeusaktivisti, jolta on siis aiemmin julkaistu kantaa ottava runoteos She Needs Bigger Boots, ja tämä Kotileikki on hänen esikoisromaaninsa, ja sen voi ottaa kuunteluun myös Storytellista. Aivan upea, kaunis teos, paljon onnea. Ihana Natalia, upeasta duunista, mitä sä olet tehnyt. Ja mä lisään tämän jakson kuvaukseen linkin, mistä te voitte käydä uutena Storytellin asiakkaana nappaamassa 30 päivän ilmaisen kuuntelun. Käyttöön. Ihania kuunteluhetkiä. Mennään takaisin jakson pariin. Palataan nyt ajassa vähän taaksepäin. Eli mikä vuosi on ollut, kun sä oot saanut tämän tuomion?
14.
Vuosi 2014. Ja mistä se tuomio tuli?
Törkeä huumausaine ja järjestäytyneen rikollisryhmään osallistuminen, eli JR.
Okei. Okay. Mitä se tarkoittaa? Sä oot ollut osallisena?
No mä olin siihen Cannonballiin osallisena. Ja tämä on vähän pitkä juttu. Se JR-homma on sellainen, mitä noi kerhot haluaa välttää viimeiseen asti. Että ne todettaisiin järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Se on sama kuin joku rikolainsäädäntö Jenkeissä, kun pannaan mafiosoi linnaan. Se on vastaava meidän suomalainen versio. Ja mä otin sen tuomion kostaakseni Cannonballille. Me oltiin saatu käräjäoikeudella 2 kuukautta vaan kovaa siitä. Mutta kun ne kohteli mua...
Mitä tarkoittaa 2 kuukautta kovaa?
Eli ei tule mitään ehdollista, vaan tulee istuttavaa 2 kuukautta. Ja. Se tarkoittaa aina kovaa. Mm-hmm. Sori nämä termistöt.
Ei mitään. Niin mä vaan teen sen palveluksen mun kuulijoille kanssa, että niiden ei tarvitse lähteä googlettamaan, koska mä oon ihan varmasti yhtä pihalla kuin moni niistä tämän aiheen tiimoilta.
Siinä oli semmoinen tilanne, että meidän kerhon presidentti, silloin olisi ollut mahdollisuus puhua mut pois tästä jutusta. Että mä en olisi saanut tuomio ollenkaan. Ja se ei tehnyt sitä. Kun sä oot pidätettynä, sä saat esittää poliisin ja lakimiehen välityksellä kysymyksiä toiselle pidätetylle. Ja tässä tapauksessa mä esitin tälle presidentille kysymyksen, että onko mä antanut hänelle rahaa, onko mulla jotain tekemistä tämän jutun kanssa. Onko mä rahoittanut tätä? Hän kieltäytyi vastaamasta niihin kysymyksiin. Ja mä menisin seota siellä kopissa, että ei vittu, koska mä en oikeastikaan ollut antanut rahaa siihen. Ja mä sain siitä sitten tuomion. Mä sain rahoituksesta tuomion sitten lopuksi 10 vuotta.
Vaikka sä et ollut rahoittanut?
Joo. Tässä jutussa ei edes ollut mitään rahoitusta, vaan yksi virolainen kundi oli myynyt velaksi tämmöisen huumausaineerän meidän kerhon presidentille. Eli silloinhan se virolainen jätkä on rahoittanut sen, kun se on myynyt velaksi tämän huumausaineerän. Mutta mä sain siitä tuomion ja mä meinasin seota siitä hommasta sinne koppiin. Ja mä vannoin, että mä kostan tämän. Mä kostan tämän ihan 100%. Ja siihen tuli sitten tilaisuus tässä JR-laissa, tai oikeudenkäynnissä, koska me oltiin saatu 2 kuukautta kovaa. Niin mä en valittanut hoviin ollenkaan, vaan mä otin sen tuomion. Mä halusin varmistaa, että Cannonballista tulee rikollisjärjestö. Muut, jotka valitti sinne hoviin, niin niillä meni se juttu nurin. Mutta kun mä en ollut valittanut, musta tuli ensimmäinen JR-ennakkotapaus. Ja siihen poliisi pystyi sitten jokaisessa jutussa myöhemmin vetoamaan, että hei, onhan, teillähän on tämmöinen immu, mikä on tuomittu tästä. Ja nyt se on lopetettu. Se on tuomittu lakkautettavaksi se yhteisö.
Aivan, eli sä otit niin kun täysin luodin itsellesi, jotta tämmöinen järjestö saataisiin veksi
juuri näin,
elämästä.
Juuri näin.
Okei.
Okay. Koska se ei kato siihen, kun sä oot saanut jo 10 vuotta, mitä väliä oot sä siellä 2 kuukautta pidempään? Siihen konkurssiin sillä ei ole mitään merkitystä enää se listuttavalla, mutta se kosto on aika kirpaseva kuitenkin.
Minkälaista muutosta sä uskot, että sä tuot tuolla teolla tähän niin kuin rikollisjärjestötoimintaan?
Rikollisuus ei katoa tällä tempulla, mutta on hyvä vaihtaa välillä vähän joukkueita. Tiedätkö, sillä tavalla, että ne järjestöt kuitenkin pesee rahaa ja ne ikään kuin hipsukoissa integroituu tähän yhteiskuntaan myös laillisesti. No sitten kun on kaikki rikostutkintoja, niin on vaikeampi poliisin esittää, että onko tämä nyt laillista rahaa vai onko tämä laitonta rahaa. Sitten tähän tulee uudet toimijat. Se tyhjiö vaan täyttyy. Mä veikkaisin, että se tulee näillä ulkomaalaistaustaisilla toimijoilla. Just tämmöisiä, mitä säkin puhuit katujengeistä ja tällaisista, niin jotain sen suuntaista.
Mm. No sitten sähän et istunut 10 vuotta.
En.
Et. Kuinka monta vuotta sä istuit?
Mä eka kertalainen pääsee puolella, eli 5.1 oli mun tuomio.
Joo. Ja sen tuomion jälkeen sä et ole lähtenyt mukaan mihinkään rikollisuuteen.
En. Ei todellakaan ole ikävä. Se oli kyllä sellainen herätys se tuomio. Että ensinnäkin, jos lähtisi vielä konnahommiin, mä haluaisin, että mulla on oma vankila, missä mä lusin sit. Mulla ei kerta kaikkiaan hermo kestä olla niiden kanssa. Tiedätkö, kun se kaikki glamouri katoaa siitä, että kun meillä on siellä semmoinen tiukka koodisto, minkä mukaan eletään. Meillä on tietenkin nämä yhteiskunnan säännöt, niin kuin kaikilla on, mutta sitten sen lisäksi meillä on konnien omat säännöt, miten pitää olla. Ja sä huomaat siellä linnassa, että eihän nämä pidä ollenkaan. Eihän tätä koodistoa kunnioiteta ollenkaan. Siellä pelataan vasikoiden kanssa, tiedätkö, lentopalloa, vaikka on sovittu, että semmoisilta vedetään kaula poikki, kun semmoinen kävelee vastaan. Niin sitten sä tajuut, että ei helvetti, eihän tämä ole ollenkaan sitä, mitä on puhuttu. Lisäksi se vankila, kun mäkin ajattelin, että mä menen sinne, että siellä on kovi jäi, karskei velanperijöit, murhamiehi, jotain tällaisia. Siellä on 300 spurgu tai narkomaani. Se on niinku semmoinen iso puliukko varasto. Mm. Siellä oli esimerkiksi osasto, missä mä lusin pitkän pätkän, missä olisi saanut olla ovi auki 8 asti. Sä käyt vaan niinku yön nukkumassa ja sellis. En mä voinut olla siinä kongin. Mulla oli pakko vetää ovikin ja olla vapaaehtoisesti siellä sellis, kun en mä kestä kuunnella niitä.
Niin sä mainitsit, mä muistan, oliko se sun kirjassa vai jossain artikkelissa, jonka mä susta luin, niin sä olit maininnut siitä, että kun lähtee vankilaan, niin jos ei halua, niin siellä ei tarvitsisi olla yhtäkään päivää selvinpäin.
Ei todellakaan. Huumeet on, siellä on tosi paljon huumeita.
Mutta miten se on niin kuin mahdollista?
No, sitä kuskailee persemiehet siellä kehon sisässä ja siellä on todella paljon huumeita. Sitten lisäksi niitä heitellään muurin yli tennispalloissa. Tapoja on hirveän moni. Droneilla tuotiin huumeita sinne. Sitten pitää muistaa, että siellä vankilassa ne huumeet maksaa 10 kertaa enemmän kuin siviilissä. Ja semmoisen narkomaanin elämä siellä vankilassa, se on ihan elojäämistaistelu. Kun se ei ole samanlaista kuin, jos puhutaan vaikka bilehuumeista, mitä mäkin olen sanonut, että se on riittynyt siihen biletykseen. Se on sitä hauskanpitoa. Ne ihmiset on vähän kuin diabeetikkoja. Tiedätkö, niillä rupeaa kädet vispaa ja niillä on paskaa olo, jos ne ei saa kamaa. Ne siirtää vaan sitä paskaa oloa vähän eteenpäin. Siitä on kaikki se euforia ja kaikki kadonnut. No nyt kun sä joudut olemaan siellä vuosikaudet, niin sitä paskaa joutuu siirtää aika monta kertaa eteenpäin. Ne on todella pulassa siellä.
Millä rahalla sitä ostetaan, kun sä oot linnassa?
No ne tekee itse huumekauppaa. Usein ne jää velkaa, sit ne joutuu lähtee johonkin lisko-osastolle karkuun niitä velkoja. Se on tosi surkean näköistä menoa. Ja se on puoli ja toisin. Mä sanoisin, että se on semmoinen vallankäytön väline. Koska tosi moni siellä on tällaisessa korvaushoidossa. Mutta tiedätkö, ne ei voi sanoa mihinkään asiaan vastaan. Koska mä oon nähnyt omin silmiin, kun yksi kundi vihelteli kongilla. Ja vartija sanoi sille, että vittu älä viheltele siinä, mä en jaksa kuunnella. Ja tää kundi vihelteli vaan. Seuraavana päivänä hänen korvaushoitoannoksesta oli otettu puolet pois. Ja se tärisi siellä sellissään pasko alle ja oksenteli, kun silloin ne...
Niin kovat vierotusoireet.
Niin, niin tota... Tämä on mulle hirmu ristiriinainen tilanne, että onko se niinku lääke, onko se huume, mitä se on. Kun musta se on vähän niinku tilanteesta riippuen, jompaa kumpaa. Jos sä oot niinku diabeetikko, voiko sulta ottaa ne insuliinit pois? Voiko sitä annosta puolittaa, kun sä viheltelet? Se on niinku semmoinen vähän ristiriitainen se homma. Mä uskoisin, että kato, että se on niinku vähän keino hallita ihmisiä, koska ne olisi niin hirveässä kunnossa, että se on niinku helpompi antaa niille sitä huumetta, että tämä menisi niinku jotenkin...
Niin, vallan käyttöä.
Niin.
Ja eikö nämä kuitenkin sitten nämä vartijat, jotka on siellä vankiloissa, ne on kuitenkin sitten aika lailla, niin niidenhän täytyy olla niinku osana tätä toimintaa.
Mä en silleen niinku syyttäisi vanginvartijoita. Musta Sörkäs on hirveä ammattitaitoinen henkilökunta, noin pääsääntöisesti. Totta kai joka ammattiryhmässä on muutama idiootti. Se on ihan selvä asia. Mä syyttäisin systeemiä sillä tavalla, että se on luotu tällaiseksi. Mä en käsitä ihan sitä, niin kuin, että onko narkomania sairaus tai semmoinen. Tiedätkö, jokainen voi luovuttaa. Sä vaan rupeat dokaa, et maksa laskuja, et käy töissä, sä vaan juot. Onko mä sit sairastunut? Voinko mä hakea alkoholta korvauksia, kun mä juon itteni työkyvyttömäksi? Musta siinä on vähän semmoisia juttuja, että onko ne ihan näin. Varmaan jos joku viisas selittäisi mulle sen, niin mäkin ehkä sitten ymmärtäisin, että joo, on siinä sairauttakin, mutta näin mä tällä hetkellä ajattelen.
Sä olit 5 vuotta täällä Sörkän vankilassa ja sulla olisi ollut mahdollisuus käyttää huumeita, mitä sä olit sun aikaisemmassa ennen Sörkkä-elämää elämässä käyttänyt, mutta sä et kuitenkaan tehnyt sitä valintaa, vaan sä pysyit raittiina.
Niin kuin mä sanoin, mulla on liittynyt aina siihen biletykseen se, että mä oon ottanut jotain huumeita tai alkoholia. Miksi mä siellä yksin siellä kopissa haluaisin olla niin kuin fiilistellä? Musta se on todella vajaata touhu. Mä ymmärrän, että se on kova paikka, kun sä joudut sinne linnaan. Varsinkin se alku, kaikki on uutta. Että ei helvetti, mä oon täällä 5 lumeet, mä oon 5 joulut, 5 juhannukset, 5 kaikkea. Joku löytää Jeesuksen ja joku löytää huumeet. Mä rupesin treenaa. Mä tein itselleni semmoisen aikataulun, että mun pitää tänään nyt vetää 500 etunoja punnerusta tai 500 jalkakyykkyä tai lyödä 3 tuntia varjoa putkeen. Mulla olikin se päivä ihan täys, että kun poliisi tulee kysyä kuulusteluihin, niin sanot, että ei kerkeä, tiedätkö, mulla on aika täyttänyt tuossa kalenterissa. Niin,
treenit vielä tulossa. Okei, niin että sä teit sen valinnan. Eli oliko tämä aika vankilassa, kun sä... raitistuit. Mä haluan kuulla lisää sun niin kuin raitistumisesta siitä, miten sä päätit jättää tämän miten sä päätit jättää päihteet sun taakse.
Niin kuin mä sanoin, niin ennen kuin mä jouduin sinne linnaan, mä otin tosi hevisti keittoa. Ja sit kun se tuomio tuli, niin mä pakenin yhteen erämökkiin. Mä sit soitin yhden poliisin kautta mun tutkijalle, että mä tuun seuraavana maanantaina lusit tämän kakun pois.
Mutta
mun pitää nyt vähän niin kuin jäsentää tätä hommaa. Ja sit mä hautauduin sinne mökkiin helvetin monen viinapullon kanssa. Ja otin keittoa ja olin, että voi vittu. Mutta se rupesi ahistaa sit se keiton ottaminen. Et eihän tää kakku tästä mihinkään kato. Se on lusittava. Ja ei muuta kuin korkki kiinni. Ja lähdin sit maanantaina niin kuin olin luvannut. Menin sitten lusimaan ja...
Kävelit sinne Sörkkään silleen.
Joo, mun isäukko vei mut. Me oltiin aika hiljaisia poikia, kun mentiin sinne. Mä en meinannut ensin kelvata sinne.
Mitä sä tarkoitat?
No, mä sanoin siinä vartijalle, siinä portille, että mun pitäisi tulla lusia. Ei tänne voi tälleen tulla, pitää poliisille ilmoittautua. Ja sit mä olin, lähdenkö mä vittuun tästä nyt, että ei edes vankilaa kelpaa. Että aika huonossa huudossa tää kaveri. Mutta sitten siihen tuli yksi tuttu vartija ja sanoi, että Immu, sä sait ihan karseen kakun ja me lyötiin yläfemmat siinä ja revettiin nauraa, että no niin, niin sainkin. Ja, se oli mun tuttu siviilistä se jävä. Ja tota, sitten se lähti vähän iisimmin, tiedätkö, kun sulla onkin joku tuttu siinä, ketä sut ottaa vastaan. Ja silleen se lähti se tuomio. Mutta kun sä oot siinä sit muutaman vuoden ennen kuin lomat aukeaa,
niin muutamaan vuoteen sieltä ei pääse ollenkaan pois.
2/3 tuomiosta pitää olla lusittu ennen kuin pääsee lomille. No sit kun mäkin pääsin aikanaan lomille, niin mä otin lomilla alkoholia. Mut kun mulla on niin monta vuotta taukoa, niin mä olin tietysti ihan muutama juoma, niin mä tunnen kun mun sanat sopertaa. Mä oon ihan semmoisessa keskeytyskondiksessa heti. Mä otin, en mä tällaista halua enää. Sitten se vain, että en mä jaksa tällaista, että mä oon niin kuin huono seuramies, tiedätkö, kun mä oon heti ihan keskeytyskondiksessa. Sitten se vain niin kuin jäi, että en mä enää. Ja ikä oli tullut sitten se 5 vuotta lisää. Kaikki asiat oli muuttunut. Mä en niin kuin, elämäarvot oli muuttunut. Itse asiassa joku se tavallaan portsareitten semmoinen genre ja kaikki, nekin tuntui tosi etäiseltä semmoiselta, että en mä jaksa. Tiedätkö, kun ne puheenaiheet on sellaisia, että kuka ottaa parhaiten matsia pystystä, mitä se siis ottelu menee mattoon, kuka sit voittaa, paljon sen jäbän penkkipunnerus on. Ne on niinku, ne on vitun väsyneet ne puheenaiheet. Mä en jaksanut sellaisia.
Mm. Kuulostaa siis mun korvaan siltä, että se, että sä oot joutunut istumaan 5 vuotta, niin se on tehnyt pelkästään hyvää sun elämälle.
Mä oon todella kiitollinen, että mut tuomittiin sit. Mä oon tietysti... Niin kuin tästäkin mä menin nyt heti sit purnaa siitä tuomiosta, että ei, se meni väärin ja näin. Mut mä oon kiitollinen, että mä sain sen tuomion, koska jos ei mua olisi tuomittu koskaan, niin mä en olisi tällainen ihminen kuin mä nyt oon. Mä olisin jatkanut sitä elämää. Ja se on kuitenkin semmoinen turmion tie, tieksä. Mä tein niin helvetisti sitä huumekauppaa, että sä oot niin syvällä siellä pelissä, että et sä tiedä, oot sä jo jäänyt kiinni. Sä et vaan itse tiedä sitä, kun et sä voi tietää, missä kohtaa esitutkinta on menossa. Jäät sä ensi viikolla kiinni vai kuukauden päästä. Se on hirveät ne paineet. Sit sä rupeat näkemään niitä poliisia, semmosia tekoviiksiäjiä, joka kulmalla, toi on varmaan kyttä, toi kyylää mua.
Niin, että menee sinne ihan vainoharhaiseksi.
Niin, tulee semmoiseksi vainoharhaiseksi. Sitten siitä on kiva pitää niinku lomaa. Ihan kuin sä olisit siitä jotenkin lomalla, kun sä oot viihteellä. Ethän sä oikeasti voi olla. Mutta se fiilis on semmoinen, että nyt on pakko nollaa. Ja tota, ei oo, en mä ainakaan koe, että mä olisin mitenkään onnellinen ollut silloin. Mm. Mä oon tietysti nyt onnellinen, kun... mun vaan piti lusia tommonen pätkä, että mä osasin aikuistua. Se tarvii semmoisen helvetillisen ravistelun. Kato, kun se huumekauppa on vakavaa rikollisuutta, mutta sä et osaa mieltää sitä semmoiseksi, koska kun sä vedät jotain lättyä, niin se on selkeä uhri, se kuka sai siinä pataa. Kun sä myyt jollekin huumeita, ei se ole sun uhri, se on sun rikoskumppani. Ne ihmiset, kelle sä myyt sitä, ne on, tiedätkö, please, myy mulle se. Saat sen porukan semmoinen rokkitähti, että hei, toi Immu hoiti nämä jutut, mitä me ollaan vaille.
Ja sulla on se valta-asema.
Voi olla semmoinenkin, mutta mä tarkoitan eri asiaa sitä, että sä et osaa mieltää sitä sillä tavalla, että sä teet jotain tosi pahaa asiaa nyt. Siinä pitäisi olla joku nalkuttamassa sun korvaa, että tajut se immutaan perseestä, että nämä muuttuu luurangoiksi. Ja lopuksi ne hyppää stadikan tornista siihen parkkikselle, kun niitä ahistaa, että tämä on perseestä tämä kuvio. Niin muutaman tämmöisen ripityksen jälkeen näinkin tyhmä jätkä voisi tajua, että joo, tämä on vähän huono homma. Mutta ne nalkuttajat loistaa poissaolollaan siellä alamaailmassa. Ja se tilalla onkin semmoisia selkää taputtajia, että sä oot helvetin hyvä jätkä.
Mitä sä nyt ajattelet noista rikollisajoista tai pahimmista teoista, mitä sä oot tehnyt? Miten sä niin kuin nyt puhuisit sille nuoremmalle itsellesi?
Mä käyn kouluissa puhumassa nuorille, että jos ne osais väistää nämä teot, mitä mä oon tehnyt. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan oikein osaa itse niitä sillä katuu. Mä oon ollut erilainen silloin, mutta se on, kun mä oon tehnyt niitä juttuja kovien konnien kanssa. Ne on tiennyt, mihin ne on lähtenyt. Niin, meillä on siellä alamaailmassa koodisto, miten pitää toimia. Jos ne on jättänyt vaikka maksamatta ne ja saanut turpaa, niin mä oon ajatellut ja ajattelen, että ne on itse mokannut. Ne ei ole tehnyt niin kuin on sovittu. Ne on rikkonut sääntöjä. Mä en ole niissä kuvioissa enää ja mun on pitänyt kävellä tämä polku, että mä oon tämmöinen ihminen kuin mä nyt oon. Mutta mun on vaikea niin kuin hävetä ja katua ja ne oli silloin, nyt on nyt. Ja onneksi näistä pääsee niin kuin kertoa, että voi vaikuttaa johonkin nuoriin, koska nuorissa on meidän tulevaisuus. Se on hyvä asia, jos joku osaa ne väistää, kun mä luulen, että semmoinen elämänkokemus ja sellainen, niin sillä on erilainen painoarvo, kun mä käyn niille puhumassa, kun joku sossutantta länkyttäisi näitä juttuja. Se voi mennä vähän eri tavalla jakeluun.
Mitä sä sanot sitten niille nuorille, keiden koulussa sä käyt puhumassa, tai mitä sä sanot sun 15-vuotiaalle pojalle, tai mitä sä sanoisit näille Espoon 14-vuotiaille jengiläisille, jotka kulkee puukko kädessä, mikä on niin kuin...
Mun se rakenne menee siinä puheessa aina samalla lailla, että mä esittelen itteni, että miksi mä oon täällä puhumassa, miksi mut on pyydetty tänne puhumaan. Sitten mä kuvailen siihen aina, että mitä sitten tapahtuu, kun sulle jää se huumausaine erä maksamatta. Se väkivalta on huolellista väkivaltaa. Kato, sit kun sä oot nippusiteissä keittiöjakkaras kiinni ja tulee pesäpallomailaa oikealta ja vasemmalta, niin se ei olekaan kovin siisti homma. Ja ne tapahtuu aina just jossain prätkäjengin chapterissa, missä on ihan sama paljon sä kiljut, kukaan ei auta sua. Mä kuvaan ne asiat, jotta se olisi semmoinen herättävä se homma semmoiselle nuorelle, että se tajuu, että tää ei olekaan mitään semmoista niinku elokuvaa. Sitten just esimerkiksi toi äskeinen Pike-esimerkki on hyvä, millaisten asioiden kanssa ihminen painii sitten, kun jäädään kiinni. Vankeus on hyvä asia kuvaa. Mä olin siellä linnassa 1885 vuorokautta. Se on melko pitkä aika. Sä voit mennä vaikka himas vessaan, jätät kännykä veke ja oot siellä pimeässä vessassa. Parin tunnin jälkeen se rupeaa vituttaa. Niin sit sä voit miettiä, että sellaista pari tuhat vuorokautta, niin se ei olekaan ihan siistiä.
Mitkä on ne isoimmat muutokset, kun sä pääsit vankilasta ulos? Minkälaisia, kun sä puhuit siitä, että sun arvot oli muuttunut, niin mitkä arvot jäi sinne vankilaan ja mitkä arvot oli tullut niiden tilalle? Just se, että sä et lähtenyt esim. Takaisin rikolliseen toimintaan tai alkanut taas käyttää alkoholia tai päihteitä.
Se on varmaan se absolutismi on se iso asia, koska vaikka mä en suostu myöntää, että mä olisin niin kuin ollut holisti tai joku semmoinen.
Miksi et sä suostu myöntää sitä?
En mä osaa sitä. Mä oon ollut ehkä semmoinen tuurijuoppo, koska mä oon kuitenkin ollut vapaa-ottelijakin ja mä oon treenaillutkin ja ehkä siitä se tulee se semmoinen, että en mä nyt mikään juoppo ole. Mutta silti mulle ei ole varaa ottaa yhtäkään, koska jos mä antaisin itselleni semmoisen vapauden, että mä otan yhden, niin hetken päästä mä vetäisin täydet sarjat. Se on kaikessa sama asia. Joku antaa mulle palan pizzaa, niin vittu mun pitää syödä metristä pizzaa. Joku antaa mulle pillua, niin mä ihmettelen vittu 8 tuntia sitä värkkiä. Se on niin kuin joka asiassa, niin kuin se lähtee vaan niin kuin lapasesta niin kuin se homma. Niin ei kannata.
Millä asioilla sä oot korvannut sun elämässä sen rikollisen toiminnan ja päihteet? Mitä asioita sun elämään on tullut?
Mun mielestä sitä tarvii korvata, että se täytyisi olla tyhjölle. Se oli silloin, mä lopetin sen ja en tule ikinä ottaa mitään. En koskaan. Joskus joskus mulla on ikävä sen elämän hulluutta, kun se on ollut niin vitun crazy se meno. Niin tiedätkö, se on vaan semmoista, mitä mä näissä kirjoissa on kuvaillut, niin onhan se ihan semmoista hulluutta. Et välillä tulee semmoinen, että onko tämä tässä tämä elämä, että aamupalaa treenaamaan, oton foodikset, takas nukkumaan, että siinäkö tämä elämä on. Mutta sitten pitää vähän aikaa työstää sitä ja muistella, että mitä kaikkea muuta siinä oli, että siinä jemmailtiin rynnäkkökivääreitä viranomaisilta, odoteltiin jotain isoa huumausainerää, kun se on tulossa johonkin metsäkätköön. Oltiin ihan vitun kusessa koko ajan. Olikohan se nyt ihan siistiä kuitenkaan?
Niin, että sitä tosi helposti niiden vuosien jälkeen alkaa romantisoimaan niitä aikaisempia tapahtumia.
Muistat vaan ne hyvät jutut, etkä muistakaan niitä huonoja juttuja. No sä oot kertonut sun biletyksestä ja kun noit pulvereet maistelee, seksijutut muuttuu aika vitun ihmeelliseksi. En mä tiedä, voiko tässä yhteydessä seksistä puhua, kun se on enemmän pornoleffan tekoa kuin rakastelu. Se on semmoista vähän erilaista. Kaikki semmoiset lieveilmiöt, niin mulle ei ole yhtään ikävä. Eihän sitä on vähän
eroa. Tuossakin tullaan siihen, niin kuin, että elämä on aidompaa. Seksistäkin tulee aidompaa.
joo. Sitähän on vähän semmoinen erakko ja kummajainen, kun sä et käytä mitään. Sua ei pyydetä mihinkään bileisiin, tiedätkö, ihan kun sulla olisi joku ongelma. Ei viitti pyytää sitä, että kun sehän ei ota mitään. Tai voi olla semmoisia ennakkoasenteita ihmisillä. Toki mulla tämä ikäkin on kato semmoinen tekijä, että kun sä vanhenet, niin ei jaksa ihmisiä niin paljon. Nuorena se oli niin helvetin tärkeet olla niissä yökerhoissa, tiedätkö, makkarakuorit, teepaita päällä, kaikki kullat kaulassa ja ihan vitun tärkeänä pojottaa siellä, niin kuin olla esillä paljon enemmän. Mä en koe semmoista tarvetta enää.
Sen jälkeen, kun sä pääsit vapaalle jalalle, niin miten suhun suhtauduttiin sen jälkeen? Minkälainen vaikutus sillä oli sun ihmissuhteisiin?
No se JR-tuomio tavallaan, mitä mä kerroin, että mä halusin kostaa sen. Se on aika hyvä irtiotto siitä rikollisesta maailmasta. Niitä todella vituttaa sellainen temppu. Mutta se ei ole siellä rikollisessa maailmassa, se ei ole vasikointi tai mikään semmoinen. Se on vaan aika ilkeä temppu. Sä saat tyytyä sun tuomios, jos sä haluut. Mutta mä en ole semmoisten ihmisten kanssa tekemisissä, kenen kanssa mä olin aikaisemmin tekemisissä. Itse asiassa ne kaikki lusii järkyttävän pitkiä kakkuja tällä hetkellä.
Sä siis pelkää niitä, koska ne ei ole vapaalla jalalla itse.
No en mä niitä pelkäisi muutenkaan. mä en mieti tollaisia juttuja ollenkaan. Ei niissä ole musta mitään semmoista jännittävää. Ne voi taviksista tuntua jännittäviltä, mutta tiedätkö, tosi iso osa ihmisistä, niin ne tekee pitkää päivää, ajaa jotain vitun lumikolaa ja sitten ne katsoo Salatut elämät ja joskus viikonloppuna ne voi tilaa tupla minttusotia ja sitten niillä on tosi jännää. Tiedätkö, tosi monella ihmisellä on sellaista. Sen takia esimerkiksi tällainen mun kaltainen ihminen voi tuntua tosi, että vau, ja tosi ihmeelliseltä. Mut kun sä oot elänyt sitä elämää, niin ne muut konnat, ei ne ole yhtään mitään semmoista helvetin pelottavaa tai sellaista. En mä koe niitä semmoisena. Ainakaan mä en niinku mieti tollaisia, että mun pitäisi katsoa jotenkin olkani yli tai jotain. Elämässä otetaan kaikki vastaan, mitä annetaan ja käsitellään se asia sitten, jos semmoinen tulee vastaan.
Oletko sitten kokenut niinku yksinäisyyden tai ulkopuolisuuden tunnetta, koska vaikuttaa siltä, että sun piirit on muuttunut aika paljon?
En oo. Tää on tää tosi erilaista tää elämä, mutta mä tunnen ihan hirveästi ihmisiä. Että sä raakkaat siitä pois muutamat rosvot, niin en mä koe olevani niinku yksinäinen. Mulla on mun lapsuuden kavereita ja kenen kanssa mä saan semmoisen sosiaalisen puolen. Lisäksi tämä tämmöinen kirjailijana olo, kun sä oot paljon sosiaalisessa mediassa ja sellaista, niin se on semmoista tietyllä tavalla sosiaalista. Tiedätkö, sormet verillä vastailet ihmisten kyssäreihin ja kaikkiin juttuihin, niin en koe olevani yksinäinen.
Miten sä koet, että sä oot isänä muuttunut sun tuomioiden ja sun muutoksen jälkeen?
Se oli semmoinen, mikä rassas päätä ihan sairaasti. Lapsuus on ainutkertaista ja Otto oli siinä eskarissa, kun mä menin linnaan ja sit sä pääsit katsoa, kun se pääsee yläasteelle tai joutuu. Et iso osa siitä lähti pois. Se rassas mun päätä. Tiedätkö, sit kaikki semmoinen, kun sä soitat Otolle ja sä kuulet sen lapsen semmoisen viattoman äänen siinä uudessa. Mä rupesin itkeä siinä kongilla ja sit sä katsot niitä muita vankeisiä, kun sä spiidaat, että rupeeksi nää hyppiä silmille, että sä oot tämmönen itkupilli ja yrität peitellä niitä kyyneleitä. Semmosia tuntemuksia siinä oli. Mut sitten kun mä sain pojan mun perhetapaamiseen, vanki saa niitä perhetapaamisia, ja sä näet sen pojan kehon kielestä, että se on semmoinen iloinen loikkia, kun se näkee isänsä. Vaikka mä oon vankilas, niin sit sai semmoisen, että kyllä me selvitään. Kyllä me selvitään tästä. Ja se, kun se on ollut pieni poika ja mä oon ollut ammattirikollinen, niin se on ollut niin kokonaisvaltaisesti läsnä meidän arkeeseen. Tiedätkö, meillä on ollut vaikka grillipileet Cannonballilla. Ja Otto leikkii siinä pihalla ja Jonna grillaa siinä grillillä ja valmistaa ruokaa. Ja mulla on saattanut olla takahuoneessa joku velka-apina just jossain nippusiteissä kiinni ja mä leivon sitä jollain pesäpallostakalla vähän uuteen uskoon ja pidän ysimillistä suussa. Ja se on niinku sellaista, semmoista vähän niinku kaksoiselämää. Mulla on siellä takahuoneessa se mun konnaprojekti ja sit siellä on ne grillipileet käynnissä. Ja se on niinku sellaista se touhu.
Toi kuulosti jotenkin tosi heviltä.
No onhan se vähän semmoista joo, tuhmaa.
No on se vähän tuhmaa, joo. No minkälaisia jälkiä nämä sun rankat rikollisvuodet ja se aikavankilassa on sun jättäni?
Kun sä pääset sieltä ulos, niin sä oot kyllä laitostunut. Mä jäin esimerkiksi niinku rapun oven eteen seisoo ja ihmettelen, että miksi kukaan avaa tätä ovea mulle, kun sä oot tottunut siihen, joka ovesta, mistä mennään, niin pamppu avaa sulle oven. Sitten se on hirmu nolo tilanne, kun sä seisot siinä rapuoissa, tulee vaikka naapuri vastaan, että miksi sä seisot tässä. Kun mä arkkitehtuuri vaan tässä ihailen, tai jotain tyhmää selität. Kun et tajuu mennä itse omilla avaimilla siitä ovesta.
Yhtäkkiä sulla on se vapaus takaisin.
Niin, on laitostunut. Sitten semmoisia ihan pysyviä vammoja on myös jäänyt. Mä en pysty nukkuu esimerkiksi silleen, että mulla on makkarin ovi kiinni. Mua ahistaa se. Sitten kun mä jätän sen niinku, auki, niin sit se niinku, sit on ok. Ei mulla ennen mitään tommosia ollut. Mutta miten siitä nyt sit jäisi semmosia ihan jotain, ei mulla mitään semmosia psyykkisiä traumoja tai jotain. Yeah. Ei ole semmosia.
Mm. No miten sitten sun kirjasta ja sun tarinoista ja siitä elämästä, mitä sä oot elänyt. No siellä on rikollista toimintaa, siellä on väkivaltaa, siellä myöskin huokuu. Tämmöinen tosi vahva niin kuin toksinen maskuliinisuus, niin kuin väkivallan ihannointi ja jollain tapaa myöskin niin kuin, naisista alentavasti puhuminen. Ja paljon sellaisia isoja teemoja, jotka on selvästi niin kuin juurtunut siihen edesmenneen elämän käytöksen. Mun tuli tää mieleen tosta, kun sä sanoit, että sä oot siellä vankilassa itkenyt ja sä oot pelännyt sitä, että miten nämä muut vangit vaikka suhtautuu siihen, että sä itket, että oot sä itkupilli ja saat sä turpaa sen takia. Niin sä et enää pysty vaikuttaa sun tekoihin, mitä sä oot sun elämässä aikaisemmin tehnyt tai mitä sä oot sanonut tai mitä sä oot puhunut, mutta sä pystyt kuitenkin vaikuttaa esim. Sun pojan elämään. Niin miten sä meinaat tai meinaatko sä ylipäätään kasvattaa sun pojan niin, että se osaisi väkivallan sijasta käyttää sanoja ja näyttää tunteita?
Mun on pitää heti tähän sanoa, että mä en ole väkivallan ihannoja. mä ihailen kamppailijoita, mitkä siellä kehässä kamppailee, kumpi on kovempi jätkä. Sillä ei ole mitään tekemistä väkivallan kanssa. Siellä on säännöt ja tuomari. Molemmat on sitoutunut noudattaa näitä sääntöjä. Kamppaillaan, kumpi on kovempi jätkä. Mä ihailen semmosia kundeja. Mutta kun sä teet kirjaa alamaailmasta, niin se väkivalta on olennainen osa sitä maailmaa, koska kaikki perustuu niin kuin kostamiseen ja sellaiseen. Jos sulle tehdään joku vääryys, sun kuuluu kostaa se asia. Se on teko, mitä arvostetaan. Jos et sä kosta niitä juttuja, niin se johtaa siihen, että puliukotkin jättää sulle maksamatta kaikki jutut, koska se on turvallista. Siitä ei ole tapahdu mitään seuraamuksia. Mitä ankarammin sä kostat, sen paremmin sul pyyhkii siellä alamaailmassa. Nyt jos tehdään tämmöisiä kirjoja ja sä haluat saattaa sun lukijan siihen fiilikseen, mitä se on, niin sun on laitettava niitä sinne reilusti, koska semmoista se on. Tämä on mun näkemys siitä väkivallasta ja siitä alamaailmasta. Miten mä kasvatan mun poikaa? Otto on lahjakas urheilija. Hän pelaa HJK-edustusjoukkueessa fudista. On maajoukkueen ringissä treenaamassa. Tuo kouluun 9,4 keskiarvon spettarin. Tosi kiltti ja semmonen hyväkäytöksinen nuori mies. Mä yritän olla vaan niin kuin läsnä sillä tavalla, että mä oon hänen joka harrastuksessa, niin kuin treeneissä, mä kuljetan häntä. Ja ei siinä tarvi mitään ylimääräistä semmoista hössöttämistä. Mä haluan, että Otto niin kuin silmäkulmasta näkee, että tuolla toi ruttukorva stondaa. Että hänellä on semmoinen turvallinen olo siinä. Ei siinä sen kummempaa.
Onko se jotain sellaista turvaa, mitä sä et ole itse saanut? Miten sä haluat sun pojalle antaa?
Turvaa, mitä? No mun isä on ehkä semmoinen vähän aika semmoinen arka mies. Ja mä oon jotenkin kokenut, että jos tätä meidän perhettä joku uhkaa, niin mun pitää hoitaa se asia. Mä oon se, joka hoidan sen homman. Onks mä jäänyt jotenkin ilman turvaa? En mä osaa tollasia, en mä tiedä.
Se on hyvä puhua sun tunteista.
En vissi. en ilmeisesti.
Mä huomaan, että sä et puhu niistä kovin mielellään.
Kun en mä halua syyttää ketään mistään, niin. Tiiäksä. Mä oon tällainen hyvässä ja pahassa ja that's it.
Tähän loppuun mä haluan vielä kysyä sulta, että mikä motivoi sua tästä eteenpäin pysymään raittiin?
Mua ei tarvii motivoida siihen mihinkään. Mä oon aina ollut hyvässä ja pahassa. Kun mä jotain päätän, niin se on sit niin se asia. En tuu koskaan ottaa enää mitään. Niin kuin mä sanoin joskus, mä mietin sitä, että kun se elämä oli niin hullu, että sitä kreisiyttä on joskus ikävä, mutta ethän sä voi erottaa sun elämästä vaan jotain pikkua osaa, että tää olisi kiva, vaan se on sitten se koko paketti. En tuu koskaan ottaa enää mitään. Mun elämä on niin paljon parempaa. Mikä mua motivoisi? Hei, semmonen on motivaattori, että rupeat palauttelemaan mieleesi, millaista sun elämä oli oikeasti sen, niin siinä on kyllä aika hyvä motivaattori.
Unohtaa sen romantisoinnin ja keskittyy niihin ihan oikeasti. Niin. Mä aina tosi usein joudun silleen, että musta tuntuu, että mäkin olen unohtanut aika vahvasti sen, vaikka että miltä joku ihan hirveä semmoinen 3 päivän biletysrallin jälkeinen krapula tuntuu. Mä enää muista sitä niin tarkalleen sitä tunnetta. Ja sitten välillä mä niin oikein vien itteni silleen, että mä uppoutan siihen fiilikseen, että ai vitsi, mä muistan, kun mä oon maannut niin yksin mun sängyn pohjalla silleen niin kuin ajatellut, että mun elämä on oikeasti tässä, että mä en halua tuntea tätä tunnetta enää koskaan. Ja silloin mä aina muistan sen, että niin okei, tää on aika paljon parempaa, tää elämä nyt.
Kyllä, näin se on.
Sä sanoit aikaisemmin, että sun sormet sauhua, kun sä kirjoitat sosiaalisessa mediassa viestejä, niin kiinnostaa kuulla, että tällaisten aika rankkojen kertomusten, tai siis tosi rankkojen kertomusten ja kirjojen jälkeen, mitä säkin oot tehnyt nyt, ilmestynyt siis sun kolmas kirja. Niin mistä se on, mistä ihmiset suun ottaa yhteyttä näiden kirjojen tiimoilta? Kiittääkö ne sua jostain vai onko se joku sille, että ne on inspiroitunut vai mikä se on? Kun tässä on kuitenkin aika niin kuin paljon laittomia teemoja sisäistettynä.
Se on tietysti, kun se on alamaailmaa, niin ihmisten on niinku tavallaan kiva kurkistaa sen kirjeen myötä sinne, että millaista siellä oli, kun se on hyvin suljettu yhteisö. Kun tehdään laittomuuksia, niin pakkohan sun on niinku jollain tavalla luottaa niihin ihmisiin. Hei, niitä voi hölötellä koko maailmalla. Sen takia se on niin semmoinen suljettu se yhteisö. Mä luulen, että rikollisuus on aina kiinnostanut ihmisiä, jos katsot vaikka jotain poliisi-tv-sarjaa, silloin helvetisti katsojia aina, kun ihmisiä kiinnostaa nämä asiat. No, osa on inspiroitunut mun kirjasta päihteettömyyteen. Se on niinku makea juttu. Mutta sitten onhan siellä tietysti muutamia semmoisia vitun makea se, kun sä vedit jotain pataa tai joku. Sitten sä tajut, että no ei sinne mennyt ihan oikein lailla jakeluun se mun kirjan sanoma. Mun kirjan sanoma on kuitenkin, mä tuomitsen rikollisen maailman voimakkaasti. Ja mä yritän saada sieltä kuitenkin sen, että se ei ole mitään glamouria. Sen rikollisen elämä on kuitenkin aika semmoista raakaa selviytymistä. Ei siinä ole mitään siistiä. Sitten vaikka joku juttu menisikin joskus maaliin, että sä saat rahaa, niin sillä rahalla ei ole samanlaista arvoa kuin se tehtäisi työllä. Kaikki, esimerkiksi isot huumausaineerät myydään pääsääntöisesti velaksi. Ja sitten sitä velkasuhdetta vaan ruvetaan hoitaa, kun ne maksaa niin helvetisti, että ei semmoisia ostajia, milloinkin vaikka 300 tonnia käteistä, niitä on aika vähän. Ja varsinkin sellaisia, jotka on niin idiotteja, mitkä sijoittaisi sen sitten huumeisiin. Niin yleensä ne myydään velaksi, että se myyjä saa sen pois käsistään. No, sit se menee se homma siellä semmoiseksi prassailuksi, koska kaikki haluaa esittää siellä, että minä olen maksukykyinen. Minulle voi työntää tätä kamaa kuinka paljon vaan minä pystyn hoitamaan nämä asiat. Niin sit se on semmoista, tiedätkö, leijumista aamustiltaan.
Kuulostaa siltä, että säkin oot saanut näiden kirjojen myötä aika ison taakan pois sun harteilta.
On, joo. Mä nukun paljon paremmin. En musta tuntuu, että mä nukun ollenkaan aikaisemmin. No ensinnäkin oli yöt töissä, että nukkuu senkin takia huonosti. Mutta sitten ne paineet on ihan sairaat. Siltä ei vaan voi välttyä se. Ne tulee sun uniin. Olen mä ainakin paljon onnellisempi. Just joku Esko Eerikäinen antoi lausunnon tähän uuteen kirjaan, että hän ei muista, että Immu olisi hymyillyt koskaan, kun se oli pokenut. Niin se varmaan olikin. Ja nyt mä nauran joka paikassa. Tiedätkö, kun mulla on paljon parempi olla.
En ole kohdannut sua aikaisemmin, tai ehkä oon, ehkä mä en muista. Mutta ainakin mun silmiin susta huokuu sellainen lämmin ja hyvä energia.
Kiitos.
Kiitos. Se oli Mika Immu Ilmeen. Täytyy sanoa, että tämä haastattelu tai keskustelu oli mullekin hyvin jännittävä tilanne. Mä oon silleen ensimmäistä kertaa jonkun rikollisen, kovan luokan rikollisen kanssa studiossa, joka on elänyt jotain täysin erilaista elämää, mitä mun lähipiirissä mä olen nähnyt tai minkälaista elämää mä itse olen elänyt. Ja vähän niin kuin tulee semmoinen aika hukassa oleva olo, että mitä täytyisi sanoa, kun toinen kertoo, että on ollut osoittamassa aseella toista ihmistä ohimolle, että tässä on vähän silleen itsekin hakemista, että miten tällaisiin asioihin reagoi. Ja niin kuin me tässä jaksossa Immunkin kanssa puhuttiin, niin helposti sitä romantisoi jotain omaa menneisyyttään jollain tasolla, vaikka tiedostaa, että on toiminut väärin. Ja mä olin pitkään sitä mieltä, ettei ihminen voi muuttua. Mä pitkään olin tosi silleen kylmän viileä sen suhteen, että ei, jos joku henkilö on tietynlainen tai valinnut jonkun tietynlaisen polun elämässään, niin hän ei voi muuttua. Mutta sitten mä opin sen oman prosessin kautta, että ihminen todellakin voi muuttua, koska nyt jos multa kysytään, että koet sä muuttuneet, mä koen, että mä on siis ihan täysin eri ihminen verrattuna niihin vuosiin, kun mä oon esimerkiksi käyttänyt vielä alkoholia ja huumeita. Joten mä opin omasta prosessista, että ihminen todellakin voi muuttua. Ja mä oon tosi, tosi kiinnostunut ihmisistä ja mä haluan antaa kaikille mahdollisuuden niiden menneisyydestä huolimatta. Mä haluan oppia, mä haluan kohdata ihmistä lempeydellä ja ymmärryksellä. Ja just kuulla sen, että mitkä asiat on niihin tiettyihin päätöksiin ohjannut ihmistä, jotta ehkä sitten joku toinen voisi estää oman polkunsa suitsumista näille teille. Mä oon itse vielä tosi, tosi kesken ja mä haluan vielä oppia. Mä haluan oppia ja ymmärtää. Mä haluan vielä muuttua ja kasvaa. Mä aina välillä ajattelen, että mä oon ihan done esim. Tämän podcastin kanssa. Mulla tulee välillä ihan semmoinen fiilis, että mä oon ihan lukossa. Että mulla ei ole mitään annettavaa. Että jotenkin mun mielestä senkin takia oli ihana saada immu tänne studioon. Että mä olin niin jotenkin hukassa viime viikolla, kun mä mietin, että mulla ei ole ketään vierasta puukattuna ja mä haluan tehdä oman jakson. Mutta nyt ei tunnu, että mikään tulisi silleen luontevasti. Ja sitten tämä immun vierailu tai ajatus immun vierailusta herätti mun heti semmoisen, että okei, tämän mä haluan toteuttaa. Ja mun mielestä se on ihan mahtavaa, että mä pystyn toteuttamaan tässä podcastissa erilaisia haastatteluita, tuoda esiin erilaisia ääniä ja tarinoita. Ja sen lisäksi totta kai niin kuin, kertoa siinä samalla sitä mun omaa tarinaa. Ja mä en todellakaan ole done tämän podcastin kanssa, vaikka välillä tuntuu silleen, että mitä mä oikein seuraavaksi teen. Ja sit mä huomaan, että ne jaksot, jotka vaikka käsittelee sitä mun omaa matkaa, niin niiden täytyy tulla tosi luonnostaan. Niitä mä en pysty niinku pakottaa, että nyt mä haluan keskittyä tähän omaan terapiaprosessiin. Ennen kuin mä oon saanut sitä sellaista selkeää kuvaa itselleni, että mikä se on se punainen lanka siinä. Tai että ennen kuin mä oon tehnyt jonkun silleen suuremman oivalluksen siitä prosessista, joten siis te ja tämä podcast haastatte mua siihen, and I like it. Mutta siis se on hassua, kun mä ne puhun näistä podikausista silleen tuottareina, mutta sitten näytetään 12 jaksoa, 10 jaksoa, 6 jaksoa, 8 jaksoa. Mutta tämä on nyt niinku tämän syksyn tuottarin, eli tämän 8-osaisen syyskauden jaksokokonaisuuden viimeinen jakso. Ja mä lähden siis takaisin Australiaan. Ja siis jos te olette mun podcastia ensimmäisistä jaksoista asti kuunnellut, te tiedätte, että Australia on mulle tosi rakas paikka. Mä muutin sinne 16-vuotiaana ja tää on nyt sit 5. kerta, kun mä palaan toiselle puolelle maapalloa tämän apua yli 10 vuoden aikana. Sitten on 10 vuotta, kun mä oon siis sinne ensimmäistä kertaa muuttunut. Ja mä en malta odottaa, että mä pääsen näkemään mun rakkaita ihmisiä. Mä en malta odottaa, mitä tää paikka musta nyt herättää, kun mä menen sinne ensimmäistä kertaa silleen aika ehjänä. Mä olen intopiukena ja olen siellä siis joulukuuhun asti. Tai mistä tietää, jos mä vaikka jään sinne, koska podcastia voi tehdä mistä vaan. Mä pidän kaikki mahikset auki, mutta mä toivon, että te olette yhtä fiiliksissä tästä kuin minäkin. Ja kertokaa, mitä ajatuksia tämä jakso teissä herätti. Mitä mieltä te olette immun tarinasta ja menneisyydestä. Ja joo, tehdään niin, että kuullaan taas pian. Te olette tosi, tosi tärkeitä mulle. Te olette ihan mielettömän tärkeitä. Siis tiedättehän te, että te mahdollistatte sen, että mä voin lähteä toiselle puolelle maapalloa. Kiitos teille. Kiitos, kun te kuuntelette. Kiitos, kun te olette osana mun matkaa. Mä en tiedä, miksi mä jotenkin nyt herkistyn. Tai siis se on varmaan ihan fine herkistyä, mutta siis kiitos. Ootte rakkaita. Sitten niin kuin mun äiti sanoisi, niin mun pikkuveli sanoisi, niin puss. Heido. Asennemedia.